Assalomu alaykum. Maktabda o'qishga sharoiti bo'lmagani tufayli sayyoramizdagi har 6-chi kishi o'qishni bilmaydi. Biladiganlari esa onda-sonda o'qishadi. Kitob sahifalari orqali turli mamlakatlarga sayohat qilishimiz hayotda bizni ko'p narsaga o'rgata oladigan va turmushimizdagi muammolarni yengishga yordam beradigan insonlar bilan tanishishimiz mumkin. Bolalaringizga o'qib berayotgan ma'lumot ularni shakllantiradi. O'qishni bilish maktabda ko'proq bilim olishga imkon beradi. Bu esa odam o'zini ta'minlashi uchun qanaqa ish topishi va necha soat ishlash masalasida dono qaror chiqarishga ko'maklashadi. O'qishni biladigan uy bekalari ham oilasiga g'amxo'rlik qilishda, jumladan ovqat tayyorlash, tozalik va sog'liq kabi masalalarda o'z vazifalarini yaxshiroq bajara olishadi. O'qishni yaxshi biladigan onalar farzandining zehni o'tkir bo'lishiga katta ta'sir o'tkaza olishadi.
O'qishdan oladigan eng katta foyda bu egamizdan qo'rqish nimaligini tushunishdir. Sulaymon payg'ambarning Hikmatlar kitobida shunday oyatlar bor. Egamizdan qo'rqish nimaligini tushunasan. Xudo kimligini bilasan. O'qish qobiliyati Xudo xizmatida bizga tez-tez kerak bo'lib turadi. Masalan, jamoat yig'ilishlarida muqaddas kitob va unga asoslangan adabiyotlar o'qiladi. Vazgo'ylikda samarali bo'lishingiz ko'pincha qanday o'qiyotganingizga bog'liq. Jamoat yig'ilishlari hamda xizmatga tayyorgarlik ko'rish uchun ham o'qish kerak. Ana shu sababdan ma'naviy o'sishingiz, o'qiy olishingiz bilan chambarchas bog'liqdir. Xudovand sizga bergan imkoniyatdan yaxshi foydalaning. O'qish odati ma'nan o'sishingizga ta'sir qiladi. Afsuski, televizor, video o'yinlar va boshqa ko'p narsalar o'qish odatini deyarli odamlarning hayotidan siqib chiqarmoqda.
Agar kishi hamisha televizor tomosha qilib oz o'qisa, yaxshi o'qishni mulohaza yuritishni, muzokara olib borishni va o'z fikrini ifodalashni o'rgana olmaydi. Muqaddas kalomda aqlli va dono xizmatkor haqida shunday yozilgan. Ishonchli va dono xizmatkor kim? Xo'jayin bunday odamni boshqa xizmatkorlariga boshliq qilib qo'yadi. Ularga o'z vaqtida ovqat tarqatishni unga topshiradi. Xo'jayin uyga qaytganda o'sha xizmatkorni yumush ustida ko'rsa, xizmatkor naqadar baxtli. Sizlarga chinini aytay. Xo'jayin o'sha xizmatkorni butun mulki ustidan boshqaruvchi qilib qo'yadi. Albatta, o'qishni yaxshi bilish yagona maqsad bo'lib qolmasligi kerak. Ushbu mahoratdan oqilona foydalana bilish lozim. Ovqatlanayotganda to'g'ri kelgan narsani yemaganimizdek, nimani o'qishni ham tanlash kerak. Organizmga foyda keltirmaydigan va hatto zarari bo'lgan narsani yeyishning nima keragi bor?
Muhimi to'g'ri niyat bilan o'qing. To'g'ri niyat bilan o'qish muhim ekani Injil kitobida yaqqol ko'rinadi. Masalan, Matto bayon etgan shu xabarda muqaddas yozuvlarni yaxshi bilgan din rahbarlari Isoga makkarona savollar berishgan. Ammo oyatlar yordamida ularga javob qaytarishdan avval Iso shunday deb aytardi. O'qimaganmisizlar? Yoki nahotki shunday deb yozilganini o'qimagan bo'lsangiz. Bundan shunday saboq olsak bo'ladi. Agar noto'g'ri niyat bilan o'qisak, noto'g'ri xulosaga kelamiz. Yoki asosiy narsani umuman nazardan chetda qoldiramiz. Farzilar muqaddas yozuvlar orqali abadiy hayotga erishamiz va najot topamiz deb o'ylashgan. Lekin Iso Masih aytganidek, Xudovandni sevmaydigan va najot topish uchun taqdim etilgan yordamni qabul qilmaydiganlar bu mukofotga ega bo'la olmaydilar. Farzilarning niyati g'arazli bo'lgani bois chiqargan xulosalarning aksariyati noto'g'ri edi. Demakki, o'qiyotganda to'g'ri niyat bilan o'qish juda muhim. Salomat bo'ling.